Provo 1 Clean 3. Saluton!
Bonvenon, geamikoj!
Mi estas Arono.
Mi nomiĝas Karlina. Estas tio ĉi
Radio Verda.
La nuna programo prezentos al vi
Ruĝaj signaloj bremsos vian auton.
La sekreta novjorka minuto.
Amuzo instigas bonan konduton.
Usonanoj rajtu vojaĝi al Kubo.
120,000 artikoloj en la Esperanto Vikipedio.
Sablinsulo. Sesdek oble pli da ĉevaloj ol homoj. Shofor helpa teknologio paŝas al nova nivelo ĉe Mercedes-Benz, kie disvolviĝas la sistemo Smart Stop. La centrata sekuriga sistemo permesas komunikadon inter veturiloj kaj vojkrucoj. Ĝi aŭtomate haltigas aŭton ĉe ruĝa signalo, se la ŝoforo mem ne bremsas. Inteligentaj signaloj povas dividi kun aparato en aŭto datumojn pri aktuala trafiko kaj pri distanco al la vojkruco. La aparatoj povas komuniki ankaŭ unu kun aliaj, espere cele al malverŝajnigo de plurauta kolizio pro subita halto. Kompreneble, por efektivigi ĉi tian teknologion, necesus ne nur vasta ĝisdatigo de komunikaj normoj kaj de apogoj strukturaj, sed ankaŭ kunlaboro de landaj kaj urbaj estraroj kaj de la industrio generale. Nenia facila tasko. Do, kvankam Mercedes-Benz esperas baldaŭ vidi sian ellaboritaĵon aliĝi al realiĝintaj ŝofor-helpaj sistemoj, kiaj voj-ŝanĝarlarmiloj kaj proksim-detektiloj, povus pasi iom da tempo antaŭ ol ĉi tia radikala progreso en ŝofora sekureco aperos sur la vojoj.
Por tiu kiu hastas por trafi trajnon, unu minuto povas signifi la malsamon inter vespermanĝo kun la familio kaj restaĵoj en la forno. Plejparte pasaĝeroj en Novjorko, Usono, ne konscias, ke tiu kroma minuto jam troviĝas. Ĉiu interurba trajno, kiu ekiras de Novjorko, da kiu estas ĉirkaŭ 900 tage, ekiras unu minuton malfrue laŭ la hortabelo. Alivorte, se vi credas ke vi havas nur unu minuton por atingi la trainon, nu, tranquilligiu, vi havas du. La fantoma minuto estas efektiva dum jardekoj, sed presita nur en privataj horlibretoj por oficialuloj. Gi servas kiel kompleta periodo por tiu kiu bezonas kroman momenton por hasti de la platformo en vagonon. Tamen, se ĉiuj scius, ke ili havas kroman minuton, ili malpli hastemus. Tute kaŝita de la publika pasaĝeraro, la sekreta minuto estas stranga malkongruaĵo en fervoja kulturo de ĝis sekunda precizo. La trajnoj rapide regajnas la minuton. Ĉe ĉiuj postaj haltejoj, la publika hortabelo ĝustas. La kompleta minuto ne ekzistas en Chicago, Los Angeleso, Filadelfio aŭ San Francisco, sed en Novjorko ĝi estas malnova tradicio. Tamen neniu supozu, ke tiu minuto estas garantio. Konduktoroj mem povas elekti ekiri je la publike afiŝita minuto, se la platformo malplenas. Sed lastatempa enketo de 20 forirantaj trajnoj dum pinta laborvespera horo trovis, ke mezume la trainoi malfruis je 15 sekundoj. Neniu tabelo au ŝildo en la stacidomo sugestas, ke la minuto ekzistas. Je la afiŝita ekira minuto, la shildoe montras che la traino estas foririnta, ec dum gi sidas ancorao ce la platformo, cae acceptas la lastain stumblantain senspiruloin. Unu pridemandita laboranto ce la centra informbudo neis emfase, cae diris, se aperas la sepa cae dequar, gi ekiras je la sepa cae dequar. Ancao aliae shainis cachemai. Representanto de Amtrak confessis che iui trainoi en grandai urboi attendas plian minuton, sed li ne mencis specifain trainoin a urboin. Passageroi informitae pri la complesa minuto, jen miras, jen dankemas. Ja bonas havi tiun lastan chanson, ne devi attendi postan trainon, sed recomendindas tamen clopodi laui la hortabelon, compreneble, por eviti riscon de maltrafo.
Articoloi en dimanche gazetoi ofte consilas che oni pli bonigu sian conduton, ciu por pli bona sano, por pli bona naturo, ciu pro aliae motivoi. Exemple, se oni grimpo stuparon, anstato raidi rul stuparon, au lifton, oni havos pli da energio. Se oni jetos rubon en rubuion anstato sur la grundon, publikeioi estos pli agrablai. Sed quancam la bonae intensoi, cae la evidentae resultoi, mal multe da homoi emas shangi siain agoin. Provante trovi metodon curagigi homoin agi lautiae consiloi, la automobila compagnio Volkswagen malcovris la jenan teorion. Iu pli amusai estos taskoi, des pli volontae estos homoi. Desirante testi la teorion, Volkswagen demandis sin, ciu ni povas logi pli da homoi alla stuparo per amuso? Ce la metroa stazio Odenplan, en Stoccolmo, Svedio, ili convertis stuparon al ludebla musica clavaro. Tonoin oni sonas per nura sur pascio. Post gia converto, ili rimarkis che la nombro da homoi civi electis la stuparon anstata la apuda rul stuparo crescis je 66 elcentoi. Pro tio, Volkswagen concludis che amuso ja povas convinci homoin pli bonigi siain condutoin. Videoi pri la musica stuparo cae similae proiectoi specteblas ce ilia retpagiaro. Ligilon al tiu adreso thefuntheory.com oni trovos en la programai notoi.
Carai auscultantoi, la Universala Congresso ocasus en Cubo en 2010. Cubo estas malpli ol 100 meloj for de Usono, quancam laŭ la nuna leĝo la plejmulto da usonanoj ne rajtas vojaĝi al Cubo. Tamen oni preparas petskribon por ŝanĝi tiun situacion. La petskribo estas en la angla ĉe www.opencuba.org, tiu estas opencuba.org. Alilandanoj ankaŭ rajtas subskribi. Jen la enkonduko al tiu petskribo. Mi citas: nia celo: nuntempe usonanoj rajtas vojaĝi ien ajn en la mondo krom al Kubo. En aprilo, presidento Obama faris kuraĝan paŝon kaj faciligis la vojon al usonanoj, kiuj volas viziti iliajn familianojn en Kubo. Opinienketoj montras, ke la plej granda plimulto de usonanoj kredas, che ciui usonai civitanoi devus havi la liberezzon voyagi al Cubo. Ni consentas. La situazio estas nun nestabila, kai ni havas la opportunon cesigi tiun quindecjaran voyage embargon. Ni devas capti tiun momenton, kai paroli cun forta unuiginta vocio. Aligiu al ni, ciui petas la usonain estroin, doni al ciui usonanoi la liberezzon voyagi al Cubo, fino de la citajo. Parolas al vi Detlef Karthaus, el Studio Bo.
Lu el Germanio raportas che la Esperanto Wikipedio ĵus atingis 120,000 artikolojn. Nia Wikipedio laŭ la nombro de artikoloj nun tenas la 21 lokon inter la diverslingvaj versioj. La Esperanto Wikipedion tage vizitas ĉirkaŭ 160,000. Per tio, gi auguste occupis la 33 locon, iom post la greca cae slovaca, iom antau la litova cae serba versioe. La Esperanto Wikipedio havas ploroblan utilon por la Esperanto comunumo. Unue, gi servas kiel lexicono. Fakte, la unua generala lexicono dum la gis nuna 122-jara historio de Esperantujo. Due, per tio gi subtenas ankaŭ la terminologian diskutadon kaj laboron. Trie, nia Wikipedio tre klare montras al la ekstera mondo, ke Esperanto vivas ĉiutage, kaj estas daŭre uzata. La lingvo Esperanto, antaŭ 122 jaroj la plej malgranda lingvo de la mondo, intertempe havas firman lokon inter la 15 plej gravaj lingvoj. Tio videblas krom per Wikipedio, ankaŭ per pluraj aliaj statistikoj kaj per la uzado en multlingvaj retejoj. Por subteni la pluan konstruadon de Wikipedio, Lu alvokas ĉiun spertan Esperanto-parolanton kontribui al la Wikipedio almenaŭ por eta aldono ĉiumonate. Egalas ĉu tio estas korekteto de artikolo aŭ redaktado, ĉu traduko el alia Wikipedio aŭ verkado de komplete nova artikolo. Ĉiu kontribuo helpas daŭrigi la grandan taskon, supozeble temas pri la plej grava verkada tasko en la historio de Esperantujo. Se ĉiuj kune helpas, ni sukcesos eĉ pli bone.
Sablinsulo estas malgranda kanada atlantika insulo, considerata parto de Halifaxo, Nov-Skotio, kvankam tiu urbo troviĝas preskaŭ 300 kilometrojn nordokcidente. Ĝi estas daŭra hejmo de nur 4 homoj. Unu estas sciencisto, kaj la aliaj laboras en registara meteologia centro. Nur 2 homoj naskiĝis sur Sablinsulo depost 1920. Sablinsulo estas mallarĝa kaj crescent-forma parteto de la kontinenta breto. Ĝia formo estas ŝanĝiĝema pro la fortaj ventoj kaj furiozaj maraj ŝtormoj. Kvankam la insulo longas je 42 kilometroj, ĝia plej larĝa parto estas ne pli ol 2 kilometroj. La insulo estas oficiale protektata. Necesas ricevi permeson de la Kanada registaro por viziti. Gi estas notinda, inter alie, pro siaj pli ol 300 sovaĝaj ĉevaloj, leĝe protektataj de homa trudo. Oni kredas, ke ili venis de ĉevaloj lasitaj, post kiam la britoj ŝtelis ilin de forpelataj akadianoj. Krom sablo, la insulon kovras ĉefe herboj, sed ne arboj. En 1901, la Canada registaro plantis pli ol 80,000 arboi, por provi stabiligi la grundon. Ciui mortis. Tamen, trovigia sur la insulo grandai colonioe da birdoi, cae multai focoi, ciui logas ancao sharkoin. Heimas tie ec specio de spongo, ciu en la tuta mondo troveblas nur en la quelcae nesalae lagetoi de sablinsulo. En la malprofunda maro, oftai stormoi cae nebulo, pereis centoi da shipoi. La insulo foie nomigas la tombeio de la Atlantico. La persisteman densan nebulon causas la contrauae efficoe de la malvarma Labradora marfluo cae la varma Golfa marfluo. Vintre, tiu moderiga Golfa fluo povas doni al la insulo la plei varmain tagoin en la tuta lando.
Mi core dankas miajn kunlaborantojn Detlef el Kanado kaj Simono el Usono.
Kaj ĉiujn vi, la aŭskultantojn, komentantojn kaj kontribuantojn.
Ĉe Twitter ni estas Radio Verda.
El Vancouvero, Kanado.
Varme salutas Carlina.
Kaj Arono.
Ĝis la realdo. Thank you.